Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijala magistra Jana Divoká. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, je lektorkou společnosti Stop Obezitě. Kromě poradenské činnosti působí jako pedagog ve speciální třídě pro děti s lehkým mentálním postižením. Přednáší a lektoruje zejména problematiku nadváhy u dětí. Vítám vás tady, pěkný večer.
Pěkný večer.
Je těžší pracovat s obézními dětmi nebo s obézními dospělými?
Tak to je asi případ od případu. A mě ta práce moc baví, takže já pracuji ráda jak s dětmi, jak s dospělými a snažím se jim pomoct, aby teda ten problém se zmírnil nebo třeba i zmizel.
A někdo si třeba řekne, tak s dětmi je to veselější, protože se dá předpokládat, že děti z té obezity zkrátka vyrostou.
No, tomu až tak není. Nemůžeme se na to spolehnout. Je to samozřejmě dané mnoha faktory a někdy dítě z toho vyroste, stane se, ale často je potřeba nějaký zásah a změnu, a to nejen třeba ve výživě, ale i ve způsobu výchovy nebo ve životním stylu celé rodiny v podstatě.
A právě o životním stylu celé rodiny si budeme povídat v dnešní hodince před půlnocí. Vám všem našim posluchačům přeji dobrý poslech. Téměř jste mi vyvrátila, že neplatí to, že dítě z obezity vyroste, a tím jsme možná naznačili takový velice častý mýtus. A možná ty jednotlivé mýty můžeme teď spolu probrat. Někteří rodiče si řeknou s tím, že to dítě je silné, nic nenaděláme, protože je po nás, po babičce, po dědovi, je to prostě geneticky dané. Tak jak v tomto směru můžeme genetiku zvrátit?
Ta genetika je mocná, ale ne asi všemocná. On se spíš jakoby dětí rodinný talíř. To znamená rodinné zvyklosti, ty se předávají z generace na generaci. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, co jsme si vlastně přinesli ze své původní rodiny, jaké zvyklosti, jestli se shodují s tím životním, zdravějším životním stylem, a zamyslet se nad tím, co by se dalo třeba změnit, co by se v tom řetězci předávání dalo změnit tak, abychom ten jídelníček měli zdravější, vyváženější a třeba méně energeticky náročný.
To znamená, že by se mělo, když jsou děti malé, především pracovat s rodiči?
Také, ano, s rodiči. Tak když je dítě malé, tak určitě rodiče.
Další mýtus, že si rodiče řeknou, je sice to moje dítě silné, ale to nevadí, hlavně, že je zdravé. Také se s tím často setkáváte?
Taky takové názory jsou hlavně, že je šťastné a zdravé.
Šťastné ještě navíc.
Ano.
Říká se, že...
Je to možné, je to určitě možné, akorát si musí rodiče uvědomit, že to dítě, pokud bude přibírat na váze, pokud to nezastaví včas, tak se z něj stane obézní dospělý, což nese už potom sebou zdravotní rizika. To dítě to ve svém věku nevidí, to nějaká zdravotní rizika za 20-30 let, to je pro ně úplně naprosto nepředstavitelné. Nicméně jsme tady od toho, aby jsme trochu rodiče dohlíželi, ne trochu, ale někdy i více dohlíželi, a jsme zodpovědní za to dítě, zodpovědní za to, co mu dáváme, a já si myslím, že v tomto ohledu bychom měli děti chránit.
Vy jste řekla zajímavou věc právě, že když je člověk obézní, tak se často říká, že je dobrosrdečný, veselý, že je prostě šťastnější někdy než ti ostatní lidé. Tak kde se tady to bere?
Já se často setkám s tím, a nechci, aby to vyznělo, že to je pokaždé, setkám se s tím, že ti lidé mají takové trošku pseudo sebevědomí, že ten šťastný pocit je taková možná maska jenom, protože mají třeba strach, že s tím nic nedokáží udělat, nebo ten jejich problém je tak velký, že to prostě maskují tím, že jsou šťastní, já jsem vlastně takhle šťastný a nebudu s tím nic dělat. Někdy je to pohodlnější cesta možná. A setkám se s tím maličko i u dětí, kteří to třeba mají v nějaké směru, které je třeba agresivnější, některé právě takové dobrosrdečné a takové pohodlné. Takže může se to stát, že vlastně ten dobrosrdečný člověk, ale říká se také, že ten tuk jako obaluje nervy, to je takový obecný mýtus, a že ti lidé spokojení jsou. Asi to může stát, ale já se často u těch klientů, kteří už přijdou o pomoc, rodiče, a mají takové obezní šťastné dítě, tak většinou to bývá takové trochu to pseudo sebevědomí, a pracujeme s tím.
Když se setkáváte potom už s dospělým člověkem, který přijde právě s tím, že je obézní, že by to chtěl řešit, vidíte nebo vnímáte potom v té jeho psychice, že už v tom dětském kolektivu ty děti na něj pokřikovaly, měl nějakou hanlivou přezdívku, a že to někde v tom člověku uloženo. A je to taková bolestná vzpomínka, která ho potom provází tím životem?
Určitě řada lidí, kteří jsou obézní od malička, nepřibrali během života, tak tam nějaké takové negativní vzpomínky mají.
Takže s tím vlastně musíte taky potom pracovat. Jak si odstranit i takový ten pocit té dětské křivdy, co si ten člověk do života potom bere dál.
Mm-hmm. Jak já spíš pracuji s tím klientem takzvaně tady a teď, takže se snažíme řešit tu jeho současnou situaci a nějakým způsobem nasměrovat ten pohled na život jeho v současné chvíli, nějako překlopit, nebo aby se na ten život dokázal podívat nějak jinak a přehodnotil i ty věci, které se mu staly dříve a třeba se z nich odrazil, bral jako nějakou výzvu nebo něco, co v tom životě sice bylo, ale já to můžu změnit. Překlopit to něco dobrého, třeba mít tím motivaci nějakou, takže spíš takový pozitivní pohled na věc, dodávat tomu člověku sebevědomí, čili moc nepřipomínat ty křivdy, ale odrazit se od toho k nějakému novému směru, k novému životnímu stylu.
Víte, proč se na to ptám? Protože se také někdy setkávám s tím názorem, že za tu obezitu vlastně může částečně i právě ta naše psychika, že jsme se s něčím setkali, něco nás prostě postihlo. A není to jenom o tom, že nám prostě chutná, ale je to něco daleko hlubšího, co máme uloženo právě v naší psychice, v naší zkušenosti životní.
Tak já tím, že pracuji jako psychoterapeut, nebo psychoterapeuticky i při léčbě obezity, tak tomu věřím hodně, že ta psychika je mocná. Ale také věřím tomu, že se dá mnohé naučit, mnohé se dá změnit a že se i v těchto směrech dějí zázraky a lidé se opravdu dokáží změnit a spíš nějakým nácvikem nebo radíme metody, jak nacvičovat třeba pomalé jedení, jak nacvičit zvládání některých situací, kdy jsou ti lidé vystaveni třeba stresu a jedí ze stresu. Takže určitě ty věci se zvládnout dají a máme spoustu příkladů ve své praxi.
Možná, že v tom dalším vstupu si tak trošku zahrajeme na to, že jsem vaše klientka, která přišla s nadváhou kolik třeba 110 kilo a můžeme si zahrát, jak takový ten první kontakt vypadá, jak s klientem si povídáte. Myslím si, že to bude zajímavé, tak za chvíli. Zahrajeme si takovou hru s magistrou terapeutkou Janou Divokou. Přišla jsem k vám, řekněme, do jakési ordinace nebo do místnosti, kam chodí za vámi klienti. Sedím tady s vámi u stolu. Řeknu vám hned, což vy byste asi viděla, že vážím, dejme tomu, 115 kilo. Když mám stres, tak si dám hodně sladkého, je mi dobře potom po těle, ale potom je mi to líto, trápím se, utápím se do deprese, že jsem silná. Tak jak byste se mnou v takovém případě vedla ten rozhovor a jak byste mě motivovala? Mm-hmm. A co byste se mě třeba zeptala?
Tak já, když ke mně klienti přijdu, já se snažím se s nimi bavit o tom, co bychom vlastně tady měli spolu dělat, využít třeba tu terapeutickou hodinu, tak, aby on potom řekl, že to byla využitá hodina tak, že nějak získal nějaký návod, nebo co vlastně ode mě chce získat, co by se tam mezi námi mělo dít, aby to pro něj bylo užitečné, aby řekl, že to nejsou vyhozené peníze, které dá za tu hodinu. A vlastně nechám to tak trošku na tom klientovi a hledáme spolu vlastně tu cestu, kterou on potřebuje a rozplétáme ten jeho příběh kousek po kousku a já se vždycky snažím, aby z té terapie bylo vyzašlo nějaké konkrétní řešení. A opravdu se snažím ale přizpůsobit tomu klientovi jeho tempu a tomu, co on potřebuje. Možná, že není až tak jako univerzální návod na to, jak ta terapie nebo jak to naše sezení probíhá, ale v podstatě spolu bavíme a snažila bych se vás zeptat, co teda byste potřebovala, jakou podporu nebo jaký význam pro vás budu mít já v té terapii nebo v tom našem sezení a co bychom spolu tedy měli dělat, aby to pro vás bylo užitečné.
Vlastně takové ty obecné zásady, mám pocit, že už máme tak trošku všichni pod kůží. To znamená pravidelné dávky jídla, ty časové odstupy, nejíst potom těsně před spaním a tak dále. Ale jenom máme problém to nějakým způsobem dodržovat. Ale řekněte mi takový ten návod, když má člověk stres a opravdu se nají, dá si to sladké, tak v takové chvíli, jak si to zakázat?
Někdy je to velmi těžké, když jste v tom emočním vypětí. V takových případech se používají různé techniky, kde se nacvičuje jiné chování v takové
aspoň
situaci.
Jednu mi aspoň řekněte.
Tak určitě, že to stres, tak jsou hodné relaxační techniky, třeba naučit se autogenní trénink nebo nějakou jednoduchou relaxaci, kterou můžu použít a vlastně naučit se náhradní chování v takové chvíli. To znamená, že pokud stres řeším tím, že jím, tak můžu si vzít do ruky, já nemůžu háčkovat a můžu ruce zaměstnat jiným způsobem, ale ta utělat je u stresu a u těch emočních záležitostí je asi efektivní relaxace.
To si vůbec nemůžu představit, že člověk se rozčilí na pracovišti, okamžitě jde do kantýny, koupí si celou čokoládu a v tu chvíli zastavit to chování a změnit vzorec svého chování mně přijde úplně nereálné v tu chvíli.
Mm-hmm. Je to další nácvik, samozřejmě to nejde hned. Dá se to nacvičit, jsou to techniky, které se cvičí dlouho, i ten autogenní trénink se cvičí déle. Nicméně pak je tam otázka, kdy ten člověk jako zastaví to svoje chování, vás takový řetězec chování, kdy jedno následuje na druhé, to znamená, že já se nevhodně nějak chovám nebo rozčílím se, když jsem to neměla zrovna, říkala jsem, že už se v životě nerozčílím, že už to nechám a to jídlo vlastně nějaký následné chování a často lidi to řetězí, to znamená, že snídí to jedno a pak si řeknou, zase jsem selhala, to už je všechno ta dieta, dneska už začnu zítra a vlastně jí nadměrně. Jo, takže se dostává těch řetězů a tady je důležité ten řetěz prostě utnout. Dobře, dala jsem si jednu koblihu navíc, znamená to nějakých 500 kilojoule, možná 600, nevím teď z hlavy. A abych přibrala 1 kilogram, tak bych musela sníst 25 tisíc kilojoulů navíc, což jsem v té jedné koblize vlastně nesnědla. Tak takhle myšlenkové pochody, možná se to dá i těmi myšlenkovými pochody zastavit. Ale máte pravdu, že to velmi těžké, že člověk rozčilí a pak sní půlku čokolády, tak pak jde pracovat s těmi kognicemi nebo s těmi myšlenkami, které mi naskočí potom po té čokoládě právě, abych neudělala to, že dojím celou a ještě jednu další.
Stejný problém mají kuřáci, kteří se odnaučují kouřit a pak přijde stresová situace a tu cigaretu si samozřejmě také vezmou. Nedokáží tedy změnit to své chování. Teď třeba v poslední době, jaký váhový úbytek jste měla u některých třeba klientů, abychom povzbudili některé naše posluchače?
Já teď mám velmi úspěšné klienty, jsem s ním pochlubit a mám dámu, která má dole 25 kilo a moc jí držím palce, protože má před sebou dlouhou cestu. Hubnula z velmi veliký váhy.
No kolik měla, kolik vážila?
Tak já doufám, že se na mě nebude zlobit, že řekneme jméno.
Řekli jsme jméno, vůbec nebudeme říkat samozřejmě jméno.
Přišla, měla přes 145 kilogramů. A teď má o 25 méně a čeká jí ještě dlouhá cesta, protože si dala cíl a jdeme metodou postupných kroků, čili opravdu hubne třeba kilo do týdne, jak si někdy se daří, někdy ne. A je to velmi odvážná žena a myslím, že má velkou motivaci a velkou výdrž a já jí moc držím palce, jestli poslouchá, tak se držte.
Říká ve večerním Radiožurnálu náš dnešní host, magistra Jana Divoká. Pokud má někdo v rodině obézní dítě a rozhodne se, že od nového týdne začne úplně nový život, vyháže z lednice všechny tučné výrobky a nakoupí všechno zdravé, jaké to může mít efekt?
Tak já to moc nedoporučuji. A nedoporučuji nějaké razantní kroky, změny a nějaké překotné věci a bez rozmyslu takové ty předsevzetí maminek, že opravdu od pondělka bude všechno jinak. Doporučuji spíše to, aby se snažila rodina udělat malé postupné kroky ke změně jídelníčku a to takové, které budou v souladu s životním stylem dítěte, pokud se jedná teda o dítě, o obezitu dítěte, tak aby to třeba ani moc nepoznalo. Spíš zaměňovat nebo přidávat do jídelníčku ovoce nebo věci, které mu chutnají, nabízet mu třeba jogurty, zaměňovat sladké za nějaké vhodnější, třeba z počátku sušené ovoce nebo různé cereálie, ale vhodné takové s menším obsahem cukru a podobně. Takže s tím pracovat úplně nenásilně, nenásilnou změnou a hlavně rodiče by měli jít příkladem. To znamená, že když dítě by měla redukovat, tak je nutné, aby rodiče redukovali taky, když tatínek se sedne k televizi, maminka si dá čokoládu, tatínek čipsy a nutí dítě
do salátu,
tak je to takové kontraproduktivní, ale myslím, že to rodiče moc nedělají, že třeba naši rodiče, když k nám přijdou do kurzu nebo na individuální poradny, když se jako svěřují, že bez té čokolády nemohou být, tak aspoň je instruujeme, aby teda ne před dítětem. Ale proč zakazovat dítěti čokoládu? Žádná potravina není zakázaná, akorát se s ní musí rozumně zacházet v jídelníčku a nesmí být zkrátka moc, třeba čokolády, sladkostí, ale neodpírala bych. To je taky takový důležitý moment, kdy dítě se cítí ochuzené a má to právě ten opačný efekt. A pokud nic měníme jako překotně, tak děti se často zapřou a postaví se do opozice, což není moc výhodné.
Ale někdy taky děti nutíme, že víme, že je zdravé jíst ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, tak je to nutné, aby třeba to dítě jedlo zeleninu, když je to zdravé a píše se to v knížkách?
Tak zelenina by měla být přirozenou součástí jídelníčku, ale dítě se vlastně učí. A možná, že nucení a opravdu takové ty donucovací prostředky, když nesníš to, nedám ti to, tak není moc vhodné spíše. My to třeba doma děláme tak, kdy měli jsme období, kdy můj starší syn nejedl zeleninu moc, neměl k ní vztah, tak jsme to vyřešili tím, že jsme zeleninu nakrájeli a k jakémukoliv jídlu jsme na talířku zeleninu. My jsme s manželem zeleninu jedli a nenutili jsme. A teď teda nemáme s tím problémy. Syn si zvykl a viděl ten model náš a myslím, že i to je cesta jít příkladem.
Jak by měla vypadat svačina pro školáka?
Tak ten dětský jídelníček odvisí od věku. Také od pohlaví jsou různé tabulky a doporučení. Nicméně ta svačina by měla být plnohodnotná, neměla by být taková ta tatranka nebo něco, jenom odbít to dítě nějakým polotovarem třeba nebo nějakou méně vhodnou potravinou. Taky není moc vhodné dávat děti peníze, aby si něco koupilo v nějakém školním automatu nebo v bufetu. Takže maminky by se měly zamyslet nad tím, co děti dávají. Měly by svačinu dát, i když třeba vědí, že dítě toho moc nesní. Nicméně dítě tím naučí, že svačinu má. A jak by měla vypadat? Určitě by měla obsahovat nějaké plnohodnotné sacharidy, pečivo. Nemusí být úplně celozrné, třeba stačí nějaké více zrné, je to rozhodně lepší než tedy bílé, s trochou tuku, nepřehánět to, šunku, sýr, doplnit třeba nějakým rajčetem, doplnit zeleninou, může k tomu být ještě kousek ovoce, hlavně nezapomenout na pitný režim, aby dítě dostatečně pilo i během dne, nebo můžou řešit nějakou pomazánkou s tvarohem, Budapešť, oblíbená. Zkrátka něčím, co dítě donese do školy, lehce se mu bude jíst a bude mu to i chutnat. A já bych děti zapojila do přípravy svačin i do přípravy jídla, protože si myslím, že řadu dětí to hodně baví. Když třeba se zeptám svých známých, tak hodně dětí navštěvuje i kroužky vaření a je to takový boom u dospělých a děti to mají taky velmi rády. Takže zapojit do přípravy a může mít dítě nějakou pěknou krabičku na to, nebo jsou různé nápoje na internetu, jak hezky omalovat pytlík na svačinu a motivovat tak dítě k tomu, aby ji opravdu zkonzumovalo.
Říká se, že takovým novodobým zabijákem je cukr. Když je třeba dětem ráno připravujeme čaj, někteří z nás používáme umělá sladidla, třeba diabetici používají umělá sladidla a někdo si třeba řekne, tak nebudu dávat klasický bílý cukr svému dítěti do čaje, ale dám třeba to umělé sladidlo. Je to možné nebo je to cesta, kudy bychom se neměli vydávat?
Tak je to asi otázka každého, jak se k této problematice postaví. Jsou názory pro, jsou názory proti. Já jsem zastánce takové té zlaté střední cesty, kdy pokud dítě nesladí čaj 4 kostkami cukru a dáte mu tam 1 po ránu, proto aby měl teda ten pocit té sladké chutě, bo ten čaj vypil, tak proč ne, pokud se nedá třeba o dítě hodně obézní, nebo opravdu dítě, které už má nějaký zásadní problém. Dá se sladit třeba trochu i medem. Já vidím takový trošku větší problém v tom, že dítě si zvyká na sladkou chuť. Děti, které byly zvyklé pít vodu, pak jim dáte sladší nápoj, limonádu, šťávu, tak čím dál tím víc potom třeba pozorujete, že si dělají šťávu silnější a pijí víc sladké nápoje. Ta sladká chuť je návyková, takže tam bych jenom hlídala to, aby dítě nepilo nepřiměřeně sladké nápoje.
Když se probereme takovým tím životem toho školáka, které je takové kritické období, kdyby se to mohlo zvrtnout a to dítě by začalo inklinovat k tomu, že by jedlo nezdravě a že by začalo přibývat na váze. Nejenom v té škole, ale třeba od dětství. Myslím třeba už, když se to dítě narodí, třeba nevím, jak maminka kojí, nebo jaká je ta první potravina, kterou to dítě dostane.
Určitě, tak říká se, že kojení je prevence nadváhy. Já si myslím, že tam je důležitá to, že dostává dítě to mléko mateřské, že má všechny živiny a vyvážené živiny, že to je velmi důležité. Důležitý je i ten pocit u jídla, to, že je u maminky, a o kojení by se dalo mluvit dlouho, ale pojďme se posunout. Já si myslím, takovým prvním zlomem je zavádění příkrmů a vlastně vůbec třeba přechod na to sušené mléko, na různá ta v vozovkách umělá mléka. Tam maminky třeba nemohou kojit a přejdou na tuto stravu u dítěte a trošku chtějí dítěti dopřát a dávají třeba větší dávky, než mají, a můžou dítě opravdu v některých případech překrmovat. Jo, potom i s těmi prvními příkrmy. Zkrátka, já bych tady dala opravdu na radu pediatra, poradila bych se s ošetřujícím lékařem a dala bych na jeho rady, protože praktici jsou velmi zkušení a dokážou velmi dobře poradit a hlavně podchytit, třeba když to dítě nějakým způsobem se odlišně vyvíjí, než by bylo záhodno, když to dítě znají. A potom takový zlom, to se říká, že je první třída, když se dítě sedne do lavice ze školky, kde mělo relativně ještě dost pohybu, tak si sedne ve škole a takže sníží svou pohybovou aktivitu. Takže tam první, druhá třída jsou takové ty to období, kdy se na to musí dát pozor, obzvláště u dětí, kde to geneticky třeba předurčené, už to mají trošičku sklony od malička. A potom samozřejmě je to puberta, to je takový ten zlom, to citlivé období, které se může zvrtnout i jako v to nežádoucí mentální anorexii nebo některou jinou poruchu příjmu potravy. To jsou takové už opravdu nepříjemné věci, které se musí řešit a měly by se řešit dost vážně.
Říká ve vysílání večerního radiu žurnálu náš dnešní host, terapeutka magistra Jana Divoká. Pokud byste měli nějakou otázku, tak telefonní čísla sem do studia znáte, 221 552 155, nebo 221 552 255. Možná, že kdybychom upravili sebe lépe dětský jídelníček, tak to dítě možná tak moc nezhubne, protože nesmíme asi zapomínat na pohyb, který by měl být plně přirozenou součástí, nejen v tom dětském věku. A říká se, že toho pohybu u těch dětí mnoho není. Tak jakou máte zkušenost v tomto směru vy, když doporučujete rodičům a celé té rodině, jak postupovat?
Tak je pravda, že u dětí se snižuje pohybová aktivita. Často sedí u počítače, známe to všichni, všichni rodiče, většina rodičů, ne všichni, ale většina rodičů možná to zná. Pokud doporučuji, tak doporučuji nezačínat nějakým vrcholovým sportem, nebo dítě, které má třeba nadváhu, dát na nějakou atletiku a nějaký sport, kde teda pak je jako outsider. Toho bychom si měli vyvarovat. Měli bychom začít takovým pohybem, možná přirozeným, chůzí, chodit, zvýšit počet kroků denně, možná koupit děti krokoměr a můžou závodit mezi sebou rodiče s dítětem. Stačí, když vyjdou někam, i když jdou na nákup, tak zaparkovat třeba auto kousek dál a těch pár kroků udělat pěšky. Zkrátka zařadit ten pohyb tak běžně, nenásilnou formou a hlavně i hrou. Teď je docela oblíbený geocaching a caching a tak dále. Takže takovéhle věci pak děti hodně baví třeba tanec. Hodně setkám s tím, že i ty obézní děti jsou někdy velmi šikovné na nějaký street dance nebo na moderní způsoby tance. Určitě oni jsou hodně pohyblivé, často bývají hodně pohyblivé a pokud tam do toho kolektivu zapadnou i s těmi svými kilogramy navíc, tak je to prýma, když se někde najdou. Takže ten pohyb by měl hlavně bavit. A zase model rodičů. Pokud rodiče budou sedět doma u počítače, tak těžko můžu chtít po dítěti, pokud ono samo není motivované k pohybu, tak aby byl motivované.
Opravdu se stává, že k vám přijde rodina, obézní rodina, a řekne, že by chtěli změnit svůj životní styl, že neví, jak to udělat, a opravdu se přijde poradit a vyloženě potom ty vaše rady dodržují?
Přijdou. A je to od nich často i velká odvaha a já to oceňuji, protože mnoho rodičů má takový ten pocit, selhali jsme. A málo kdo ale si řekne, tak jsme selhali, tak to jdeme řešit. Ono, neměli bychom to brát jako osobní selhání, nikdo z nás se opravdu rodičem nenarodil. Zkrátka někde se stala chyba. A určitě jsme ji neudělali úmyslně, určitě jsme dítě nepřekrmili tak, že jsme z nich chtěli mít otesánka, takže bych rodičům doporučila, aby se nebáli, nebrali to jako osobní selhání, ale jako situace, kterou život přinesl a kterou je potřeba nějakým způsobem řešit. A takové rodiny mám v poradně a i třeba v kurzech, které jsme pořádali, budeme pořádat.
A jak dlouho taková rodina třeba k vám dochází? Je to individuální zřejmě, ale pracujete s nimi třeba měsíce nebo týdny? Jak to vypadá?
Je to hodně individuální, právě že já postupem tím víc v těch individuálních sezeních víc tím způsobem, že se přizpůsobuji tempu té rodiny, tak mě teda rodina prostě stačí jedna, dvě konzultace, oni se krásně, jak my říkáme, chytí a mění pomalu životní styl, najdou tu svoji správnou cestu, o to jde najít si nějaký postup a každá rodina ho může mít úplně jinak a úplně se může řešit jiné věci. A některá rodina zkrátka chodí a chtějí být pod kontrolou třeba. My to sami nedokážeme, potřebuji oporu, potřebuji někoho, kdo mi pomůže, když je krize, když sklouzáme k tomu starému, tak jsem tam i od toho. Takže moje úloha je různá.
Nesmíme rozhodně zapomenout na to, že v Praze se tuto sobotu bude konat Den zdraví, což je úžasná akce, kterou organizuje právě Stop obezitě, což je asi nejznámější společnost, která se zaměřuje na snižování nadváhy. A myslím si, že bychom naše posluchače rozhodně měli pozvat a měli bychom jim říct, co tam zažijí, co uvidí, s čím se tam mohou setkat.
Tak Den zdraví je toto sobotu od 10 do 16 hodin a je zdarma pro všechny, což je velmi pozitivní. A s čím se setkají? Velká výstava zdravých produktů, já to řeknu obecně, zdravých produktů nebo produktů souvisejících se zdravým životním stylem. Spousta úžasných cvičení uspůsobených všem váhovým i věkovým kategoriím, čili od začátečníků přes pokročilé. Samozřejmě je počítáno s tím, že tam přijdou i lidé s kilogramy navíc, kteří se chtějí zařadit do nějakého pohybu, můžou vyzkoušet mnoho druhů, bude se cvičit v mnoha místnostech. Můžou být slosováni, pokud odpoví dobře otázky, slosováni, hlavní cenou je tuším zájezd, takže určitě motivace. A dozví se spoustu zajímavých věcí a mohou se osobně setkat jak se mnou, tak hlavně s Ivou Málkovou a se všemi kolegy ze Stobu a poradit se nejen třeba o dětech, ale i o svém problému.
Řekli jsme, ale kde se to bude konat? Mm-hmm, takže je to Praha a je to...
Základní škola Rakovského, Praha 4 Modřany.
Stačí si samozřejmě zadat do vyhledávače Den zdraví Praha a veškeré informace tam budou. Tak touto pozvánkou končí naše debata, kdy jsme debatovali nad dětským talířem, co by v něm mělo a nemělo být. Naším hostem byla magistra Jana Divoká a i s ní, a nebo třeba právě i s Ivou Málkovou, paní doktorkou, která také byla hostem večerního radiožurnálu, tak zhruba před půl rokem, tak i s ní se můžete setkat právě v Modřanech zítra, vlastně to je v sobotu, to je až pozítří, kdy se koná Den zdraví. Tak já vám děkuji za návštěvu, ať tam máte hodně lidí a potom ať si ty rady vezmou k srdci. Mějte se hezky a nashledanou.
Nashledanou, dobrou noc.
A to samé přeji i vám, našim posluchačům. Dobrý večer nebo dobrou noc s Radiožurnálem.